Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Tungi soatlarda radio to'lqinlarini bizni tinglash uchun sozlagan aziz tinglovchilar. Siz ma'rifat chiroqlari eshitirishini tinglayapsiz. Bugun Ramazon oyi fazilatlari haqida so'z yuritamiz. Ramazon oyi musulmonlar uchun rahmat oyi qilib berildi. Bu oy xayrli va yaxshi ishlarni qilish uchun savob u ajrlarga mo'l ko'l qilib berildi. Chunki Ramazon sharifda yaxshilikka targ'ib va beriladigan savob ko'paytiriladi. Yomonlikdan qaytarish va uning oldini olish esa yanada kuchaytiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minlarga xitob qilib, Ramazon oyining fazilati qanchalik yuksak ekanligini bilganingizda edi. 12 oy davom etib turishini xohlagan bo'lar edingiz, deb aytgan. Toshkent viloyati Qibray tumani Ar-Rahmon jome masjidi imom xatibi Nurmuhammedov Otabek Ramazon oyi fazilatlarini sanab o'tdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakotuh. Hurmatli aziz vatandoshlar, Alloh haq taologa beadad behisob shukrona mahdolarimiz bo'lsin. Payg'ambarlarning sayyidi gultojisi bu Ramazon oyini siz va bizga farz bo'lishligini yetkazgan foydalari, manfaatlaridan, fazilatlaridan siz va bizni bahramand qilgan payg'ambarlarni sayyidi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Hurmatli azizlar, mana Ramazon oyi 12 oyini sultoni, podshoh hisoblanadigan, eng go'zal hisoblanadigan oy butun dunyo mu'min musulmonlari qatorida bizni diyorimiz mu'min musulmonlari ham o'zgacha shukuh, o'zgacha bir xursandchilik bilan bu Ramazon oyini qarshiladilar va alhamdulillah mana Ramazon shukuhini, fayzini, barakotini har birimiz o'zgacha bir qalbimizda, o'zgacha bir kayfiyat bilan his etmoqdamiz. Alloh taolo bu Ramazonda barchamizga kuch-quvvat, sabr-toqat, matonat, shijoat ato qilsin. Ilohim Ramazonni oxirigacha go'zal bir sabrda, ibodatda, taatda, bir-birimizga mehr-muruvvat oqibatda bardoam bo'lishligimizni Alloh taolo barchamizga nasib etsin. Dinimiz mohiyatlaridan, maqsadlaridan bittasi mu'min musulmonlarni bir-birlariga bo'lgan mehr oqibatlaridir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyini sabr oyidir dedilar. Ramazon oyini mehr-muruvvat oyidir dedilar. Ramazon oyi kelganda mu'minning rizqi ziyoda bo'ladi deb janob Rasululloh ta'kidladilar. Haqiqatda Ramazon oyini ro'zasida o'zgacha talovat, o'zgacha husn, o'zgacha baraka, o'zgacha shukuh bor. Ramazon oyidagi bir shukuh, fayz, baraka qolgan 11 oyni jam qilganda ham bunchalik bir shukuhni, fayzu barakani topishlik mushkul. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan hadislarda ul zoti va barakot aytdilarki, agar insonlar Ramazon oyini fazli sharofatini bilganlarida edi, 12 oyni hammasini Ramazon bo'lishligini xohlab qolardilar deb marhamat qilganlar. Hurmatli azizlar, albatta Ramazon oyi shunday ham bir go'zal oyki, Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyi kelishligi bilan farishtalarga amr etar ekanki, bu mu'min musulmon bandalarimni nomi amallariga faqatgina hasanot, yaxshi savobli amallarni yozinglar va nomi amallardan gunohlarini chiqarib tashlanglar deb Alloh amr etar ekan. Azizlar, mana bunday bir darajalar, mukofotlar, mana shunday bir dahalar aynan Ramazon oyida Ramazon shukuhi bilan Alloh taoloni xohishi irodasi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu Ramazonni foydasidan, manfaatidan, savobi ajrlardan barchamizni benihoya bahramand aylasin.
Ramazon oyi insonlarni yaxshilikka o'rgatuvchi oydir. Asta qadamlar bilan solih kishilarni tarbiyalab boradi. Odam roza tutishi bilan o'zini isloh qila boshlaydi. Nomaqbul ishlardan tiyilishga harakat qiladi. Savob ilinjida ezgu amallarni qilishga shoshiladi. Ibodatlarni ko'paytiradi. Allohga yuzlanib duolar qiladi. Chunki Ramazon oyida jannat eshiklari ochiladi. Pardalar ko'tarilib, Allohga bevosita yuzlanish imkoniyati paydo bo'ladi.
Azizlar, Ramazon oyida taatga, ibodatga o'rganmasak, mehr-muruvvat, oqibatga o'rganmasak, sabrga o'rganmasak, boshqa hech qaysi oyda bunday bir imkoniyat yo'q, bunday bir qulay fursat yo'q. Alloh taolo bu oyni shunday ham barakotli qilib qo'ydiki, haqiqatda aytganimizdek, bu baraka boshqa hech qaysi oyda yo'q. Ana shunday ekan, Ramazon oyi kelishligi bilan butun mo'min musulmon insonlar oila a'zolarida, ota-onalar bilanmidi, aka-ukalar bilanmidi, jigarlar, qarindosh-urug'lar bilanmidi, bir quni qo'shnimi, ikki bir yor birodarmi, yo biror bir korxonada, ishxonada ishlaydigan, tashkilotda ishlaydigan hamkasblarmi, bir-birlariga mehr-muruvvat oqibatlarini albatta mustahkamlamoqlari kerak. Mabodo mana shunday insonlarning ichida adashib yurganlar, bir-biri bilan gaplashmasdan yurganlar, salom alayni yig'ishtirib qo'ygan insonlar bo'lsa, albatta Ramazon oyini shukuhi bilan bir-birlaridan rozi rizolik so'rab albatta yarashib olmoqlari kerak. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, to mu'min bo'lmaguningizcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro mehr muhabbatli oqibatli bo'lmaguningizcha komil mu'min bo'la olmaysizlar deb janob Rasululloh ta'kidlaganlar. Sahobalarga aytdilarki, men sizlarni o'rtalaringizdagi mehr muhabbat oqibatni ziyoda bo'lishini sababini o'rgataymi dedilar. Sahoba ikromlar, ha yo Rasululloh, bizga o'rgating deganlarida o'zaro salom alayni mustahkamlaylar, kuchaytiringlar deb janob Rasululloh amr etgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo Ramazonni talovatini, shukuhini Alloh bardavom qilsin. Ramazon oyini ro'zasi albatta insonlarga baxt va saodat, ikki dunyoda yuzi yorug' bo'lishligiga, bu dunyoyu oxiratda ulug' baxt va saodat topishiga sabab bo'ladigan ibodatlardan bittasi.
Ramazon oyining ro'zasi boshqa oylardagi ro'zadan ustun qilib qo'yildi. Alloh taolo odam bolasining hamma amali o'zi uchun, faqat roza men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman dedi. Bu oyda mu'min musulmonlarning har bir yaxshi amali uchun savobi ko'paytirib beriladi. Hadislarda kelishicha har bir yaxshilikka 10 mislidan 700 barobarigacha yozilishi aytilgan. Ammo roza tutishning mukofotini Alloh taolo o'zim beraman deb aytdi. Insonning ro'zadan tashqari hamma qilgan amali faqatgina o'zi uchun bo'ladi. Nimaki yaxshilik qilsa, savob umidida qiladi. Buning uchun qancha savob olinishi ham belgilab berildi. Birgina yaxshilik uchun 700 barobargacha ajr olsak-u, kun bo'yi och yurib sabr qilganimiz uchun qancha savobu mukofotlar va'da qilinganini tasavvur qilib ko'ravering. Ro'zaning savobi shunchalar ko'pki, buni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi va idrok qila olmaydi. Ro'zador insonning amali yuqori baholanayotganligining sababi u yolg'iz Alloh uchun o'z taomi va nafsini tark etib ro'za tutganligidandir. Shu bilan birga ro'za tutayotgan inson barcha yomon illatlardan uzoq bo'lishi lozim. Jumladan, ro'zador inson baqir-chaqir qilmasligi, yolg'on gapirmasligi, urushmasligi, so'kinmasligi, fahshdan yiroq bo'lishi va g'iybat qilmasligi kerak. Alloh ro'za tutayotganlarni bunday johilliklardan saqlanishlikka buyurdi. Kim birortasi bilan urushmoqchi bo'lsa, men ro'zadorman desin va bu ishidan qaytsin.
Ramazon oyini ro'zasi dinimizdagi 5 ta ustunni biri. Alloh haq taoloni siz va bizga buyurgan bir farzi. Alloh subhanahu va taolo kalomi Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallohul azim. Ya'ni ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi qavmlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi. Shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz deb Alloh haq taolo o'zi marhamat qildi. Albatta, mana shu oyatdan bilamizki, Ramazon oyini ro'zasi faqat siz va bizga emas, bizdan oldingi qavmlarga ham farz qilingan ekan. Va oyatni Alloh taolo so'ngida shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz deb Alloh haq taolo o'zi marhamat qilmoqda. Albatta, mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, Ramazon oyini ro'zasini tutgan insonda taqvo hosil bo'ladi. Ya'ni Alloh haq taolodan qo'rqish ziyoda bo'lib, o'zgacha bir toat, ibodatga, ya'ni boshqa bir dinimizni amallariga ham muhabbat paydo bo'ladi. Ramazon oyini ro'zalarini foydasidan yana bittasi shaytonga qarshi kurashish hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Safiya radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda aytilarki, shayton insonning qon tomirida yuradi. Ochlik bilan uning yo'llarini toraytiringlar deb marhamat qildilar. Haqiqatda ro'za tutgan inson qonni och bo'ladi, taom yeyishdan, ichimlik ichishdan albatta tiyiladi va shahvoniy istaklardan tiyiladi. Albatta och nahol yurgan inson ozadi. Ana shu paytda mana shu tanasidagi qon tomirlar ham torayar ekan va insonni har bir insonni qon tomirida shaytonning nasibasi bor. Har yurganimizda albatta bu shayton sizni bizni yo'ldan urishga, vasvasa qilishga chorlanadi va mana bu ro'za tutgan inson shaytonga qahr ko'rsatib, bu tomirlari torayganda uni sizni bizni yo'ldan urishi albatta qiyinlashar ekan. Janob Rasululloh bekorga aytmayaptilar, ochlik bilan uning yo'llarini toraytiringlar degan hadislariga muvofiq albatta ulug' ajr bo'ladi. Yana bir ro'zaning foydalaridan bittasi, ro'za inson shahvatini sindiradi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, ey yigitlar jamoasi, sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa uylansin. Zero u ko'zni to'suvchiroq va farzni saqlovchiroq dedilar. Kim unga qodir bo'lmasa ro'za tutsin, chunki ro'za uning bichilishdir deb janob Rasululloh marhamat qildilar. Ro'zaning foydalaridan yana bittasi, ro'zadorning qalbi poklanadi. Ro'za tutgan inson kun davomida Alloh taoloning nazoratida turganini his qilib yashaydi. Doimiy ravishda Allohni his etib turish kishi qalbini musaffo qiladi. Ro'zaning yana bir foydalari, ro'za tutgan kishilarning gunohlari mag'firat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadisi muboraklarida kim iymon bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb marhamat qildilar. Albatta, har bir amal ibodat kabi bu Ramazon oyini ro'zasida ham insonda o'zgacha bir ishonch, umidvorlik bo'lishi kerak.
Ro'zador inson o'z nafsidan ustun kelib, Alloh huzurida ulkan maqomga sazovor bo'lgan bandadir. Hadislarda rivoyat qilinadi. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta, ro'zador og'zining hidi Allohning nazdida mushkning hididan xushbo'yroqdir. Demak, ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun mushkning hididan afzalroq ekan. Ma'lumki, inson ovqatlanganidan so'ng biroz vaqt o'tib, hazm bo'lish jarayonida hid chiqadi. Bunday hid maqtovga sazovor hid emas. Ammo ro'zadorning og'zidagi hid esa mushk anbarning hididan afzal ekanligi qasam bilan ta'kidlanmoqda. Bu ro'zaning fazli naqadar ulug' ekanligini ko'rsatadi.
Ro'zaning fazilatlaridan bittasi, kishi farishtalarning sifatiga kiradi. Ma'lumki, yemaslik, ichmaslik, doimo taatda bo'lish farishtalarga xos sifatdir. Ramazon oyini ro'zasini tutgan insonda ham mana shunday bir shakl shamoil his bo'ladi va mana shunday bir fazilat farishtalarni maqomiga yetishlik fazilati bo'ladi. Yana bir fazilatlardan biri, ro'zadorning sabr bardosh ortadi. O'z ixtiyori ila 30 kun ko'ngil xohlagan narsalardan o'zini tiygan kishi keragicha sabr bardoshga ega bo'ladi. Haqiqatda inson Ramazon oyida sabrli bo'lolmasa, boshqa biror bir oyda sabrli bo'lishlikka, ya'ni bir imkon topolmaydi. Har qanday inson sabr qilaman desa, Ramazon oyini ro'zasini tutsin. Ro'zaning fazilatlaridan, barakotlaridan yana bittasi, ro'za rahm shafqat sifatini shakllantiradi va mustahkamlaydi. Ro'za tutgan kishi o'z ixtiyori ila och qolib, chanqab, turli ko'ngil xohishlaridan, lazzatli narsalardan vaqtincha mahrum bo'lish bilan birga muhtojlikdan och qolib, chanqab, dunyo lazzatlaridan bebahra, beva bechora, kambag'al fuqarolarga nisbatan rahm shafqatli bo'ladi. Ya'ni inson o'zini o'zi och qoldirsa, o'zini o'zi mana shunday bir chanqatsa, nafsiga qahr ko'rsatsa, albatta mana bu holatni boshqa bir kundagi och nahor insonlar ham mandaka qonni och bo'lar ekanda, chanqagan ekanda, mana shunday bir yo'qsinlikka ega bo'lar ekanda, bu inson o'zi xohlasa, xohlamasa boshqa bir muhtojlarga qalbida rahm shafqat, mehr muruvvat, saxovat uyg'onadi. Bu Ramazon oyini ro'zasi hammaga farz. Balog'atga yetgan, aqli shu joyida bo'lgan har bir erkak va ayol, boy u badavlat, miskin u faqriga, albatta boy inson ham mana shu ro'za tutib ochlikni qadriga yetadigan bo'ladi, chanqoqlikni va boshqa mana shunday bir ne'matlardan bebahra insonlarni qadriga yetib, ularga mehr shafqat bo'lishligiga qalbida bir mehr muruvvat paydo bo'ladi. Alloh taolo mana bu Ramazon oyini ro'zani foydalaridan barchalarimizni bahramand aylasin.
Ro'zaning foydali jihatlari nihoyatda ko'p. Bu dunyoda ham, oxiratda ham inson uchun keltiriladigan manfaatlari yuqori darajada baholanadi. Ro'za ikki dunyo saodatining kalitidir.
Endi Ramazon oyini ro'zasi nafaqat insonga bu dunyo, ya'ni oxirat bir saodatlariga, ya'ni fazilat, barakotlariga, hozir Ramazon oyini ro'zasini hatto bir dinimizni qabul qilmagan g'ayridin olimlar, shifokorlar, katta-katta mutaxassislar Ramazon oyini ro'zasini foydalarini sanab bermoqdalar. Dunyodagi tibbiyot xodimlari, oliy toifadagi shifokorlar ham ro'zani fazilatlaridan ko'p bo'lib gapirmoqdalar. Ramazon oyini ro'zasini tutgan insonni xotirasi yaxshilar ekan. Ramazon oyini ro'zasini tutgan insonni tanasidagi ortiqcha vazndiklar bir yo'qolib, o'zini bir yengil his qilishlik holatlari bo'ladi. Ortiqcha hidlardan albatta qorig' bo'ladi. Ro'zaning foydalari haqida tibbiyot mutaxassislari o'tkazgan tadqiqotlarning xulosalari nihoyat darajada ko'p a'zolarimizga foyda keltiradi. Bunday a'zolardan qarang: o'pka, skleroz, qanoq, saraton kasalligiga, qand kasalligiga, ekzema, allergiya, bronxial astma, bronxit, bovosil, jigar, ichak, bo'g'inlar shishi qaytishiga foyda beradi. Yurakning atrofini yog' qoplab qolishiga yo'l qo'ymaydi. Qon bosimi ortishiga qarshilik qilar ekan, qon aylanishini faollashtirar ekan, qon tomir larda torayishining oldini olar ekan, shahvoniy mayilni kamaytirar ekan, to'qimalarda to'planib qoladigan zaharli moddalardan tozalanishga yordam berar ekan, buyrakda hatto tosh paydo bo'lishidan saqlar ekan, semizlikka monelik qiladi, immunitetni ko'taradi, kamqonlik kasalliklariga qarshi kurashda foyda beradi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga mana shu Ramazon oyini muborak qilib, Ramazonning foydalaridan, fazilatlaridan, barakalaridan barchamizni Alloh taolo nihoya bahramand aylasin. Azizlar, siz va biz Ramazon oyini ro'zasini chin ixlos va umidvorlik bilan tutib, Alloh taoloni o'ziga bir sabr bilan, matonat bilan ro'zani tutaversak, o'zimiz bilmagan holatda juda katta bir foydalarga, manfaatlarga, savob va ajrlarga va shu bilan birga tanamizdagi turli kasalliklardan forig' bo'lishlikka ega bo'lar ekanmiz va buni Ramazondan keyin his qilamiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam Ramazon oyini ro'zasini tutgan insonga ikkita bir xursandchilik bor. Biri bu dunyoda, ya'ni ro'za tutib, yemasdan, ichmasdan, chanqab, shahvatiga mana shunday bir nafsiga qahr ko'rsatib, quyosh botganda, iftorlik paytida taomlarni yeb ichgandagi xursandchilik, ikkinchisi qiyomatda, ya'ni Alloh taoloning huzurida Rabbisiga ro'baro bo'lgandagi Allohni bergan mukofotini ko'rib xursand bo'ladi deb janob Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Alloh taolo barchamizga bu ro'zani fazilat, barakotlaridan bahramand qilsin. Dunyo va oxiratda yuzimiz yorug' qilsin. Bir-birimizga mehrli, muruvvatli, oqibatli bo'lib, ilohim ikki dunyoni baxt-saodatiga ega bo'lmoqligini Alloh barchamizga oson qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakat.
Dar haqiqat, ro'zadorlar uchun ikki xursandchilik borligi ta'kidlanmoqda. kun bo'yi tashnalikka sabr qilib, iftor payti halol luqma bilan taomlansa, qanday xursand bo'lmaslik mumkin? Bunday vaqtda shukronalik kayfiyati paydo bo'ladi. Suvning qadri baland ekanligini va uning mazasi totli ekanligini his etadi. Qolaversa, inson tutgan ro'zasi uchun hisobsiz savobga ega bo'ladi. Tinglayotganingiz Ma'rifat chiroqlari dasturi edi. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Boshlovchi Said Rahmatov. Kelgusi dasturlarimizda yana diydorlashish umidida xayrlashib qolamiz.